Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
En avhengighet veldig likt en sånn barnehjerne. Ja, men jeg må få lov. Ja, men de andre har gjort det. Fornuften under en hypnose eller en parasitt som bestemmer at du må gjøre det og det. Det veldig omdatert at det her med at går du og får hjelp i forhold til avhengighet, så kan du faktisk miste lappen når du går og får hjelp. Men det litt sånn her, du styrt av en avhengighet, så du ikke voksen på lik linje. Du uansvarlig gjort det selv. Når du godtar å gjøre ting som du aldri ellers kunne gjort, fordi du har bedøvd konsekvenssenteret ditt, så liksom det å gå ned litt I alder.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Jeg følte nesten jeg måtte rap, men det gikk bra. Føler du? Nå er vi på lufta.
Okay.
Men rapen naturlig, så det går bra å snakke om.
Det der vi startet med I dag.
Vi har akkurat spist. Så
Apropos tema, vi startet med en rap.
Vi startet med en rap, ja. Hva tema?
I dag har du invitert meg inn for å snakke om avhengighet. Hva egentlig avhengighet? Hva skjer, hva konsekvenser av avhengighet, både for den som avhengig, men for de som rundt? Så det gleder jeg meg fryktelig masse til å prate om. Mm. Veldig. Mm. Ordentlig gleder jeg meg I dag. Ingen angst lenger, eller negative tanker, eller noen ting. Nå det bare, yes, endelig skal jeg få lov av stemmen min på luftet, forhold til avhengighet.
Ja, det tredje Takk. Gangen du vær så god. Så det her begynner jo å bli en vane nesten at du på
Men nå har jeg ikke mer, nå lover jeg at jeg har ikke mer å prate om.
Ja, da skal vi nå. Det noe jeg som bestemmer om jeg skal invitere deg igjen. Ja. Men jeg skal begynne med spørsmålene, og du var nok ikke så positiv til de da, de
Nei,
fem.
Nei, de ikke så veldig positive til, så det skal vi bare få fort unna.
Ja, for å se hvor fort du svarer
da. Så det lov for de som hører på å gå på do nå.
Ja.
Hent seg noe.
Spol.
Ta en kaffekopp.
Ja. Hvordan følelse / opplevelse fra barndommen skulle du ønske at du kunne gjenoppleve?
Den der følelsen av sånn forundring, nysgjerrig, åpen, da du ikke har fasiten på forhånd. Han Jostein Gaarde skriver om det I boka si, Sofies verden, I forhold til at et barn vil jo ikke være forundret om mor satt I taket, liksom.
Mm.
Men vi har jo laget sånne her indre skjema på hvordan ting skal se ut. Sånn at vi allerede fargelagt.
Ja.
Forstår du hva jeg mener slags følelse?
Ja, veldig.
Ja, takk.
Og jeg har vært veldig sånn opps på deg det siste, hvor fargelagt vi faktisk
Ja.
At vi hele tiden følger normen og det samfunnet på en måte forventer oss.
Og jeg kom på en til dag.
Ja.
Jeg I barnehagen så lekte vi kysseleken.
Det gjorde vi også.
Ja, og det der, når du har noen som springer etter det, og den der ekstreme iveren på innsiden, den her, kan du huske det der, hvor du glødde, hvor det
Ja. Hvor spennende det var.
Ja.
Men har du den litt I det fortsatt?
Jeg tror I hvert fall det litt snev, men jeg kan ikke si at det samme grad. Har du?
Nei. Så hvis du på date ikke sånn, så sånn, du, kan ikke du jage meg som en kysseleken?
Oh.
Kanskje du må gjøre det på neste date?
Inne nå. Neste spørsmål.
Hva ville du ha nominert som ditt livs lykkeligste øyeblikk? Ikke unger, så du har 3 unger, ikke når du fødde de, men utenom det.
Da blir det her litt rart å forstå.
Mm.
Men I det at du får en sån här akkurat som en palett det ner på innsida av insikt. Jag kan det är lite sån när jag har gått länge I skogen eller länge för mig själv sån här så plötsligt lägger jag samman två och två. Och där ögonblicket där du liksom bara nu ser du väldigt rart på mig. Jag förstår det. Men det ögonblicket det är alltså det största.
Men jeg har så mange sånne selv, nemlig.
Har du det?
Jeg har så mange som jeg kan nesten bli sånn, for nå kommer jeg ikke på noe akkurat nå, men for eksempel, gyngestol. Åja, det en stol som gynger. Det derfor heter gyngestol. Altså, sånne ting. Og bare så jeg får se, for nå så du en polett som dette. Ja. Vet du hvem som har lært det der uttrykket?
Nei.
Det jeg.
Det det?
Ja, for at jeg sa til deg, ja, ja, men nå datt poletten ned, og så så du meg,
Ja, men har du integrert noe med. Ja, ja herlig. Det var et sånt øyeblikk. Ja. Du kan ikke få lov å fortelle om et sånt øyeblikk.
Jo.
Jeg tror jeg fortalte det ganske mange før. Men det den her dansekarrieren min som tok litt av, eller jeg mente at jeg hadde en dansekarriere. Og når jeg da melder meg på salsakurs, og synes at det helt greit å melde seg på videregående kurs, for jeg har jo tross alt, jeg har jo litt dans I kroppen, synes jeg jo selv. Og så blir litt advart av instruktøren, jeg sikker på at du skal gå på videregående. Ja, ja, ja. Ja, men kurset allerede startet, jeg sikker på at du skal komme sånn 3-4 dager. Ja, ja, ja. Og når jeg da går på dansekurs og danser, og så går paletten ned, da jeg opptatt at jeg har gått feil. Og det danset palett.
I en halvtime.
En halvtime, og ikke salsa. Det var et sånt øyeblikk. Dette kan du jo klippe bort, altså.
Ja, vi får se hvordan Jonas Lidmann klipper av det her. Enten resten på hodet klatter bort, eller så synes jeg det artig å ha meg.
Men det et sånt palettøyeblikk når du får en innsikt. Dette var jo litt fjåsatt øyeblikk, da, men det et sånt øyeblikk. Men du forstår den følelsen også.
Jeg tror det heter polett, ikke palett.
Men da har jo jeg noen lært med vrangler fra første
sikt. Og det var ikke
jeg. Nei, jeg må ta ansvar for den selv.
Ja, det var det. Nevn en kleskombinasjon du skulle ønske du tørte å gå med.
Oi, der sliter jeg.
Du kanskje tørre å gå med det?
Ja, jeg har jo ikke så veldig identitet. Du jo veldig klar over at de klene jeg har på med, det jo
arv,
rett og slett.
Ja, det bra for miljøet.
Ja, I dag har jeg jo arvet at jeg som 20, så jeg føler meg jo veldig fresh I dag.
Jeg har aldri sett det så fresh som Takk. Det I dag. Ja. Så du tør å gå med det meste? Alt fra 20 til...
Altså, jeg kan jo se meg I speil og tenke at det her var ikke noe lekkert, så det her tar jeg ikke på meg. Jeg håper I hvert fall at jeg har et sånt blikk, men jeg har veldig lite identitet I klesplagg.
Hvor har du din identitet da?
Oi, det var noe... det neste spørsmål?
Nei, det ekstra spørsmål. Det lov å bruke tid på de her spørsmålene nå, nemlig.
Hvor jeg har min identitet, henne? Jeg har jo oppdaget at jeg har veldig mye identitet på mamma-rollen min, veldig mye identitet på jobb-rollen min, veldig mye identitet på rollen min som datter av foreldrene mine. Sterk identitet ifra nord. Sterk identitet på en som klarer. Men jeg jo ingen av de. Men jeg jo innom de på alle områder med identitet.
Det som så deilig, at man trenger ikke være enten eller, man kan innom på...
Alle, ja. Og da det litt sånn her, at når den ene, for eksempel, nå flytter jeg ungene mine, de jo stor. Og da kan jeg få lov til å slippe litt tak I mamma-rolle-identiteten. Så kan jeg gi plass til litt annet.
Mm.
For eksempel salsa-danse-identiteten.
Mm. Ballett, slash salsa. Jeg synes jeg ser det på ballett, sikkert. Da det to spørsmål igjen.
Ja.
Hva finner man alltid I kjøleskapet ditt?
Kvitost.
Nettopp.
Ja.
Det godt på alt, da. Smelte og kaldt. Og.
Du kan redde alt med en kvitost, god kvitost. Ja.
Ja. Redde middagene og dyrt jobber. Så det ost og smørbrød.
Ja.
Med litt ekstra attott, skulle jeg prøve å lage det litt fancy, da.
Mm.
Siste spørsmålet hvor vil du ha tatt meg med og det på en reise?
Jeg vil jo ha det med på skauen. Det kommer vi tilbake til.
Men det ikke en reise, det en skogstur. Det skal være en reise.
En reise,
det jeg har vært med den på telttur.
Nei, det ikke ordentlig telttur inne. Det var en kickoff I forhold til jobb.
på Hvaler.
På Hvaler. På
en sveven eller noe sånt. Ja. Utrolig fint hvis man skal dit.
Jeg skulle reise til deg med det, Henne. Altså, du har jo utrolig mye kunnskap I forhold til folk, så da tror jeg at hvis jeg skulle fått vært og tatt og reist til dem av det, så tror jeg vel jeg reist der jeg kunne lært av det mye av det du kan I forhold til kultur, religion, og nytt, og hvis vi da hadde kombinert dem med litt yoga.
Mm.
For du har vært så flink I yoga.
Mm. Mm. Ja, flink og flink. En yogareise til
et muslimsk land.
Ja, I Asia kanskje en plass. Eller Afrika jo. Du
har aldri vært. Jeg har vært litt I Afrika.
Ja.
På seile.
Ja. Vi må finne ut av det. Kanskje det blir. Når mine unge store, jeg kan slippe meg
Ellers med rommet. Ellers kan du få vann med til å være på hytta I Børgefjell. Det bra.
Børgefjell eller Bjørn, dit skal ikke. Det går ikke. Nei. Men fra Børgefjell til avhengighet, hva avhengighet, Sigrid?
Avhengighet. Hva egentlig avhengighet? Hvis vi sier at vi allerede har knyttet oss opp med noen ting som vi må ha, hva kommer du selv på at du må ha I livet ditt?
Mat.
Ja. Vann. Sånn at, ja, vann. Og for å forstå avhengighet, så har jeg så lyst til å si det litt som en sånn intro nå, at I dag jeg ikke opptatt av å snakke om avhengighet som sånn, utifra et faglig perspektiv. Jeg har lyst til å snakke om avhengighet utifra at jeg jobbet med det I veldig mange år, og at jeg jobbet med veldig mange flinke folk, og at jeg har hatt pasienter som har tatt med meg inn I, for å virkelig forstå. Jeg har hatt mye familieprogram, arbeidsgivere, som har gitt meg et innblikk I hva avhengighet egentlig I praksis.
Mm.
Og det har jeg lyst til å prate om I dag.
Mm. Før du går videre nå, for de som ikke har hørt de andre to episoderne, hva har du jobbet med, og hva jobber du med? Altså, hvem du, sånn kort?
En terapeut med, nå det vel snart 4 år, med kognitiv terapi, men jeg også mindfulness, en pedagog som bakgrunn. Jeg har Marte med, og noe som et familiesamspillsveileder. Og så har jeg noe som heter Emmy, som også en måte å jobbe med I forhold til avhengighet. Så har jeg I dag en poliklinikk I Oslo, som heter Vangsæter Poliklinikk, der jeg jobber akkurat I dag.
Mm.
Mm.
Og der jobber du med avhengighet?
Da jobber jeg med alt.
Mm.
Avhengighet en del av det, for Vangsæter et navn innenfor avhengighet, men det også angst, det depresjon, det lav selvfølelse, det samspillsproblemer I familien. Ja.
Mm.
Gruppe, selvfølelse over et tema, det sa jeg kanskje, som jeg synes har vært veldig spennende å jobbe med. Mm. Det ofte en konsekvens av andre ting.
Mm.
Ja.
Ja. Jeg fortsetter på hva avhengighet
Ja, da var vi tilbake til hva avhengighet for noe. Så sier du at du må ha mat.
Mm.
Men kan det være logisk at et ord som kjennetegner avhengighet må ha? Og at det riktig at du må ha mat, men du må ikke ha det du avhengig av. For eksempel, altså når vi kaller det for en avhengighetslidelse, hvis du var avhengig av alkohol, du må ikke ha det. Men det logisk at det kjennes like sterkt ut?
Ja.
At det det som elementet. Og har du husket du, eller har du vært borte av Maslows behovspyramide?
Mm, det var den jeg egentlig tenkte på.
Ja, du så før den nederste linje på trekanten der det står må ha.
Mm.
Og der må du ha vann, du må ha mat. Det blir også sagt at sex et grunnleggende behov.
Åh.
Ja. Ja, men legg den bort nå da, for det samme reaksjon får jeg. Men tenk at du må ha mat, du må søv, og du må drikke vatten. Og du må gå på do. Og ofte er det litt sånn at når jeg skal forklare barn, avhengighet for barn, så det jo sånn at jeg, mener, jeg har jo sagt til en pappa som elsker meg at han ikke skal drikke, men jeg likevel gjør han det. Så må jeg si at det akkurat som at du kan si til meg at du ikke skal gå på do og bæsj, men du må gjøre det likevel.
Mm.
Men det ekte. Men avhengighet mot alkohol for eksempel, det ikke sånn. Det et lurt grunnleggende behov, men det kjennes like sterkt ut. Og for til noen så bekker det jo over, så blir det sterkere enn behov for mat. Sterkere enn behov for å legge seg søv. Avhengigheten din blir først.
Mm. Har det noe med å si hvor syk man I avhengighet, eller vil alle komme dit at, det blir så, at man blir så avhengig da? Eller kan noen være sånn halvalkoholikere hele livet på en måte?
Ja, så du har jo noen som har det på perioder. Men min erfaring det at det veks. Det ikke en progressiv lidelse, liksom. Og så kan du jo se for deg I forhold til, hvis vi nå tok avhengighet I forhold til alkohol, så det jo sånn at hvertfall jeg som fra nord begynte jo alt for tidlig med første introen.
Hvor gammel var du?
Nei, Gud, jeg vil ikke si på luftet.
Nei, jeg var også ung at jeg vil heller ikke si.
Ja, det noe eget når du fra nord. Unnskyld, ja. Unnskyld verden, unnskyld alle sammen. Ja, det var en unge. Ja. Men det tok jo lang tid for neste gang. For ja. Det ble jo
var dårlig.
Skikkelig. Det var jo forgiftning, rett og slett forgiftning, som fikk en reaksjon. Men så det sånn at der, når jeg gjorde det den gangen, så var det jo for alle andre gjorde det. Det var en kulturting. Og så kan du se at noen kan jo leve på det stadiet av alkohol hele livet. At de ikke gjør det i noen andre sammenhenger enn de gjør det sosialt. Men så har du gjerne neste fase da, som gjør at er liksom mer sånn her at alkohol er godt. Det smaker godt at man mat. Du lærer deg å like det. Og så kan du kanskje se på en fase til som handler om at jeg gjør det fordi jeg fortjener det, fordi det er helg, eller jeg har trent, eller jeg er på hytte. Det begynner bare at du liksom fargelegger livet ditt litt med sånn belønning mot alkohol. Og så kan du kanskje gå enda lenger i den fasen og si at jeg gjør det fordi jeg trenger det. For eksempel, jeg skal ro ned, eller... Og da er det en sånn her, det skal liksom bare en liten livskrise til. For du oppdager, eller kroppen din oppdager at det her er noe jeg må ha når jeg har denne tilstanden. For eksempel, jeg er så trist og lei meg. Jeg tar et inntak, og så får jeg regulert det, overlevde. Så for det at mannen min hadde vært utro med sekretæren på 19 og skulle ta med seg alle fem ungene, og jeg kjentes ut som jeg skulle dø. Og at den kvelden så var jeg egentlig suicidal. Men så havner jeg borte i alkohol eller en pille eller noe sånt her, så ser jeg bare liksom akkurat som det ser en sånn her, eller pling, eller et eller annet i kroppssystemet, så at det her var jo det som gjorde at jeg overlevde. Og det er jo en sånn her element som skjer liksom litt i oss på korttidskonsekvens. Kan jeg få lov til en annen episode om det?
Mm.
Og det her tror jeg du skal kjenne igjen i. Kan du se før det med når jeg jobber i hele uka, og synes så synd i meg og er sliten? Fredagen kommer og er litt sånn nede og nå skal det endelig bli helg og, men litt sånn her jeg har litt sånn her, jeg trenger litt trøst og litt omsorg og anerkjennelse for å ha gitt alt du har gitt med barn og jobb og alt som er og så er jeg på butikken og så vet jeg at denne plata med sjokoladen, den skal ikke jeg kjøpe for jeg får ondt i hodet og er faktisk litt sånn migrene hodepine hvis jeg kjøper den. Og da får jo ikke jeg den restitusjon som jeg egentlig vet at jeg trenger. Jeg trenger å ha helga til restitusjon. Men så klarer jeg liksom å manipulere meg selv eller lure meg selv at jeg kan jo bare ha den i skapet. Og så når jeg kommer hjem, så rigger jeg liksom til den sjokoladeplata. Jeg liksom ordner sofakroken og kan jo innbilde hvor det liksom bare dopaminet flyter i kroppen min, bare kjenner som gledesfølelse for at jeg skal opp i den sofakroken. Og i det jeg tar første biten, så sier ungene mine at jeg gjør sånn som det her. Jeg tar opp skuldrene og liksom bare det smiler. Og i hvert fall så blir det jo sånn da at jeg stopper jo ikke med den biten, jeg spiser hele sjokoladeplata. Og så er det sånn at hjernen min lagrer konsekvensen av den første biten. Gjerne før og etter hvert. Der får jeg, aha, det her er godt for meg. Men den lagrer ikke langtidskonsekvensen at det her ikke er bra for meg. Så jeg møter meg den foranledningen igjen, sliten, trøtt eller trengt trøst. Så går automatikken i hjernen min og sier, aha, det her er jo et sjokoladeøyeblikk.
Jeg føler at du snakket til meg nå, at du tar opp det her, for at jeg fortærte det når vi spiste lunsj i sted, at jeg spiste et helt, nesten et helt pepperkakehus i går. Og jeg hadde akkurat den følelsen som du beskriver, jeg hadde søvet litt dårlig, var trøtt og sliten, og det hadde vært en lang dag på jobb, og det var unger som skulle hit og dit, og så når de da var ute og samlet inn batterier som de gjorde i går til noen klassegreier.
Ja.
Og så kom jeg på det, pepperkakehuset. Det er jo ikke ferdig i laget, det var jo i pakken. Esko, som lå på vaskerommet.
Mm.
Så jeg tenkte, det er ikke en pepperkake, det er godt. Så gikk jeg. Jeg gikk jo mange runder, men jeg gjemte det i lommene, og så spiste jeg fra lommene jeg hadde på pysjbukset.
Du kom til stadig smug.
Ja,
jeg hadde et eget stadig. Ja.
Hvis de kommer inn, så skal ikke de, for jeg skal ikke dele det her pepperkakegreiene, men det er mett. Og så vil jeg heller ikke at de skal se, ikke sant, i går var det jo onsdag, var det ikke det? Jo, at mamma driver og spiser masse pepperkaker på onsdag, for det lærer jo de at de ikke skal gjøre. Så ja, jeg har gått over til stadiet smug.
Ja, men det var jo med en hensikt, det forstår jeg, helt logisk.
Ja, helt logisk.
Det var jo for å skåne ungene.
Jeg skåne ungene, og jeg trengte det jo.
Så de ikke får kveldsmat. Ja, alle de her tillatelsene.
Ja.
For jeg har mange tillatelser, når jeg, det der, hvor jeg kan overbevise meg selv at det faktisk er lurt.
Mm. Ja, jeg tenker sånn, jeg søver så godt når jeg spiser mye sukker, og så får jeg sånn ro i kroppen. Jeg får jo ikke migrene, jeg skulle sånn ønske kanskje at jeg fikk det, for jeg får ikke noe sånt.
Ja, så en del av arbeidet og med avhengighet jo å bevisstgjøre langtidskonsekvensen.
Ja.
Og når du begynner å få tak i langtidskonsekvensen, jeg kan jo blant annet se at du på vei til å få skikkelig mange kviser.
Ja, jeg har det. Jeg satt opp med også i lunsjen og sa da, hvorfor har jeg fått så mye kviser? Og så var det sånn, nei, det kanskje det pepperkakehuset i går.
Jeg vet ikke om det går så fort, jeg vet ikke om det er et sammenheng en gang. Men det her var, jeg prøvde bare å skrive morsom nå. Ja. Det ikke, jeg ser ingen kvise.
Nei, jeg sminket over det.
En flenka smink, det skal du
ha. Ja, takk.
Mm-hmm. Poenget er jo bare at det her, vi kan kjenne oss igjen i avhengighet. Og så er det jo i noe som heter ICD-10, et diagnosesystem for å få lov til at det skal få lov til å være en lidelse, at det heter avhengighet som en lidelse. For alle har vi avhengighet om ett eller annet. Men et kjerneelement er at når du forstår langtidskonsekvensen, og hvis langtidskonsekvensen er veldig inngripende, for eksempel som at du får blodprøver som viser at leveren din er på vei, eller at familiemedlemmer sier flytt deg fra deg hvis du ikke stopper, eller jobben sier, eller du har kjørt i fylla, et eller annet, det er noe inngripende som sier at det her kan du ikke gjøre, og så fortsetter du å gjøre det likevel. Og at det er en sånn kjerneting når du har sett veldig fast på må ha.
Mm.
Og så husker du denne pyramiden igjen, det er jo at den nederste linjen der, kjærlighet ligger over den. Over heter det, det blir sånn dialekt.
Over den, ja. Over den.
Ja. Og da er det jo, for å forstå det her med at kjærlighet ligger lenger opp, så betyr det jo ikke at den personen som er avhengig og går til avhengigheten sin ikke er like glad i det. Det er bare at den må ha dekket avhengigheten sin først. Og hvis du da, for å forstå den igjen, se for det at når mine barn var små, og jeg ikke søv, kan du kjenne igjen i en periode da du ikke søv, så er det jo at når jeg ikke er fordekt behovet mitt for søvn, så er det akkurat som jeg begynner å endre personlighet. Blant annet jeg som innbiller meg at jeg er veldig opptatt av kosthold og skal spise økologisk og alt det her, jeg driter ikke ungene mine spiser når jeg ikke har søvet. Jeg gir dem gjerne en sånn chipspose eller first price eller hva det er for noe. Eller opptatt at de ikke skal spille så mye. De må bare spille, bare det er fred. Jeg våkner om morgenen da hvis jeg har søvet litt, og tæler timene til jeg skal gå og legge meg igjen. Jeg er ikke så opptatt av hvordan jeg ser ut. Det er kanskje ikke ellers heller, men men du kjenner igjen det her. Nesten som at du får en mangel på søvnpersonlighet. Og da får du et sterkt fokus, og det handler om når kan jeg søve igjen? Når skal jeg søve? Hvordan skal jeg få til å organisere og søve? Og det er det som skjer med de mennesker som blir avhengig av for eksempel alkohol, pille, porno, spilling.
Sex.
Når kan jeg få øyeblikket mitt igjen? Og at jeg er klar over, jeg har liksom med meg at det her påvirker andre, eller at det her ikke er greit. Men det er akkurat som jeg får en sånn glassboble rundt meg selv som sier, ja, men jeg kan ordne opp det senere, bare over helgen. Men det er ingen som merker det. Eller enda verre. Det er ingen som forstår meg, så jeg må jo få lov til. Hvorfor skal ikke jeg få lov til? Og sånn begynner du å sulde inn i en sånn forklaringsmodell, som gjør at du blir ganske sånn ensom i. Pluss at de som er glad i det og er rundt det, ser jo litt at du endrer personlighet. Du blir en annen. Du er en som setter avhengigheten din først, og sånn har du kanskje ikke vært.
Men er det mange i det her stadiet som går og søker hjelp, da?
Jeg opplever at det er akkurat som at det må bli et skikkelig slag på glassboble før at du søker hjelp.
Mm.
Det er akkurat som du kan lulle deg inn i avhengigheten din ganske langt inn før det liksom virkelig går opp for deg at her må jeg hjelp. Og det er jo, når jeg og du prater om den foranledningen som vi kjenner så godt igjen i forhold til det her med sukker og sjokolade, tenk hvis foranledningen er angst, eller alvorlig depresjon, eller traume, eller at du får en gevinst av inntaket du tar, som gjør at du får en sånn selvmedisinering. Men så har jo samfunnet da dømt det, for at den selvmedisineringen du har vært avhengig av å ta, samtidig som at, sånn at du tror du skal klare å ordne opp I det her selv. Det her med å skjerpe meg på. Det bare ta seg sammen, eller må jo bare slutt. Sånn at det veldig vanskelig å spørre om hjelp, samtidig som du tror at du skal klare deg selv. Og veldig ofte også det, og de som, veldig mange av de som kommer til meg, og sånne som har klart alt mulig annet selv, altså har klart så masse ting I livet, om det utdanning, eller jobb, eller idrett, eller familie, og har en tillit til seg selv, at det her må jeg klare å skjerpe meg på, det her må jeg klare å ordne opp I. Og når det har lagt seg på den nederste linjen, da hjernen ble det lurt, og du ganske nært din egen hjerne, så det blir veldig lett lurt.
Men det noen som klarer å ordne opp I det, tenk selv?
Det jo et nivå I avhengighet, som et forstadiet avhengighet som heter skadelig bruk. Og det betyr at når du får den der oppvekkeren, det slaget, og så kommer det så sterkt at det her kan jeg aldri gjøre igjen. Og hvis du da klarer å stoppe på egen hånd, så du mer I kategori som vi kaller for skadelig bruk. Det vil si at inntaket har vært for stort, det ikke vært bra, det ikke greit, sånn kan du ikke fortsette. Men du tar innsikten, og så klarer du å gjøre noe med det, uten at det her ikke, nå mener ikke jeg var sånn svart-hvitt, men sånn det ofte. Men det betyr ikke at det sånn for den enkelte, eller den, men det liksom, og det som da med skadelig bruk, at da tør du som regel ikke å ta et nytt inntak, for du så redd. For da klarer du virkelig å ta innover det konsekvensen, og se konsekvensen, og du har handlingsrom i forhold til konsekvensen. Men ofte sånn med avhengighet at du har ikke det handlingsrommet, så du trenger å få lov til å være I et hus uten pepperkakehus.
Det har rimmet nesten.
At det vil si at du trenger å få avstand.
Så det som kan være med min da, det at jeg ikke må kjøpe sukker rett og slett hjem, eller godterier og potetskull?
Det ene jo først å få innsikt I den langtidskonsekvensen, og den ser du ikke ennå selv. Du tror du bare har korttidskonsekvenser.
Ja, men egentlig så ser jeg litt selv, for at vi har jo diabetes type 2, hele slekta skutt seg. Og jeg tok jo sånn gentest, det lå jo sånn 94% sjanse for å få det. Så egentlig skjønner jeg jo litt.
Ja.
Selv om ikke det bare har med sukkerinntak, og jeg så har det med livsstil og sånn. Og så selv om ikke jeg får migrene, så får jeg jo et usunt forhold til kropp og trening. For at jeg kan si sånn helt ærlig, 50% av det jeg trener, det for at jeg gir meg påfyll, og det gir meg god mental helse, og det gir meg styrke. Men 50% kanskje at jeg har spist av pepperkakehuset, eller den sjokoladen.
50% opprydning.
50% opprydning, typ, noe sånt.
Konsekvensstemping.
Ja, og så det jo ikke noe god effekt heller, selv om jeg ikke får migrene av det, så det jo ikke noe godt det heller. Og hvis jeg tenker sånn, I dag hadde det egentlig vært godt å være hjemme, men jeg må fære på den, jeg må sprenge 5 kilometer for at
det spiser. Det blir litt tvang, fordi du har gjort noe.
Ja. Må rydde opp
I det. Det jo veldig bevisst at du sier I forhold til at jeg søv så godt. Ja, jeg får så ro godt. I etterkant. Og da har du begynt å gi sukker funksjon.
Ja.
Og det det samme som skjer for de som avhengige av alkohol eller piller eller noe. De får en funksjon ut av det. Mens når du på de her tidlige standene, så drikker du eller tar et inntak fordi det der, eller det får ikke en du, altså, sukker jo nesten vært en medisin for det, for jeg får, det nesten sovemedisin og romedisin.
Mm. Jeg finner roen med sukker. Jeg,
ja, og da bruker du det som en funksjon.
Så jeg kommer over stadig skadelig bruk, da?
Det kommer an på hva du gjør nå når du har innsikten.
Ja, det spennende. Kan hende du må være sten, så vi får vete. Uff.
Ja.
Ja. Men sånn som for med alkoholikere, da, hvis vi tar det, de kan jo ikke lære seg å drekke litt. Det jo enten, altså har du vært ordentlig alkoholisert, skutt seg og hatt det sånn, så må man jo stoppe å drekke alkohol.
Det min erfaring,
ja.
At I det har festet seg som en avhengighet, så ligger liksom noe, det akkurat som det ligger en sånn motorvei, eller så for deg en sånn eng med gress, og så har du trykket ned en sti. Og når det har festet seg et spor på avhengighet, så akkurat som du har en sånn hurtig tilgang på samme trappetrinn som du forlot, Nå ser jeg at jeg prater. Ja, så at jeg vil bare si at den stien der.
Mm.
Sånn at det ikke sånn, når hjernen først har oppdaget det her, så ikke den fornøyd med ett glass.
Da vil den ha mer.
Sånn at du kan lure deg selv, og i forhold til at du har en gang hatt, og hvis du har fått diagnosen avhengighet, og du har en erkjennelse på at det stemmer, avhengig, og du har komparentopplysninger, heter det, som bekrefter at det her stemmer. Lege eller familiemedlem eller noe sånt her har jo, det her avhengighet, og det har hatt en varighet, og så videre, som skal til. Så kan du godt lure deg selv. Nesten som om at du kan ta et inntak av alkohol med en pistol på høvet som sier at du kan bare drekke to glass, og så legger du det ned, og så skyter det liksom. Nå overdriver jeg veldig da, men hvis du forstår. Men det kaller jeg egentlig det verste tilbakefallet i forhold til å være avhengig. For da kan du lure deg selv med den pistolen ganske lenge, for du ikke skal havne der du skal havne. Men du går mot deg sakte, og sakte men sikkert. Mens det er litt vant til de gode tilbakefallene, de som liksom, det er jo at du har vært uten, og så har du lyst til å prøve det igjen. Så tar du et inntak, og så klarer du ikke å stoppe. Men da får du jo innsikten med en gang igjen. Så da kan du gjerne søke en behandling, eller si, jeg trenger hjelp.
Men det verste er da du klarer åtte ganger med to glass, og så går
det ja, for at da våkner den der, det der og lurer seg selv.
Mm.
Og de som har vært avhengig eller vært i behandling, de forstår hva jeg mener med det her, og lurer seg selv. Hvor skummelt det egentlig er å tape sin egen innsikt. Og forstå og huske igjen hva du tenkte var logisk før du gjorde det her. Eller hvor mange ganger du har tenkt at jeg skal bare ta tre øl.
Mm.
Og så ble det en tredagers. Altså det her å jeg unner ingen å leve med den her lurte hjernen. For det er så mye som kan bli logisk. Når ungene ligger og søv, de merker jeg jo ikke. Eller det er bare den her strekningen jeg skal kjøre. Jeg skal bare kjøre dit og kjøre tilbake igjen. Det er akkurat som du tillater, du mister moral og folkeskikk som du egentlig har som egen takt. Dette er sånne ting som jeg ikke gjør, så gjør du det likevel.
Men da tenker jeg sånn, for alkohol eller piller eller sånne ting, det er jo noe som synes på kroppen, eller som er ulovlig på en måte. Altså, alkohol er ulovlig da, men visse narkotiske stoffer. Altså, det er jo litt enklere sett enn... Ja, men det, sånn er det. Man ser at du Sigrid er full nå, eller hvordan det skal være. Men enda med sukker, enda med seksavhengighet, for at skal du da slutte å ha sex, skal du aldri ha sex igjen. Spillavhengighet, da kan man aldri spille på en automat igjen.
Mm.
Og for meg da, som kjenner at jeg har en avhengighet til sukker, kan jeg da aldri spise godteri igjen da? Er det samme sti, eller er det ulik sti til ulike avhengigheter?
I hvert fall så er det sånn her at det her å gjennomskue på funksjons... Hva er det jeg gjør det for? Hva er funksjonen til det jeg gjør nå? Og i forhold til for eksempel sexavhengighet, i forhold til spilleavhengighet, i forhold til sukker, så har de litt andre måter å behandle på, eller se ting på, eller tilnærme seg en fungering i et hverdagsliv. Sånn at for deg om at jeg mener jo at den avhengige hjernen er lik uansett avhengighet. Men at behandlingsformene og innsikten og det som er sånn typisk for de ulike avhengighetene er litt forskjellig. Og det er jo samme sånn her, for eksempel hvis du er avhengig av opiater, eller benzo, eller sovemedisin, eller et eller annet, så kan det jo skje alvorlige ting i livet ditt som gjør at du trenger å ta et inntak av opiate. En ulykke, eller du trenger å bli lagt ned i søvn, eller noe sånt her. Og så våkner jo hjernen på at det her vil jeg ha. Men det er i en annen setting i forhold til en annen funksjon. Men du er sårbar da. Sånn at i etterkant, så mener jeg at det er veldig viktig at det står for eksempel i dine papirer til legen, at de vet at det her må du få hjelp til. Du skal ikke hjem med en pose tabletter, eller du skal avvendes eller nedtrappes mens du er under behandling, for eksempel.
Mm. Er det sånn som du kan hjelpe til meg i din poliklinikk, da?
Jeg kan i hvert fall hjelpe til med våkenheten og funksjonsdelen.
Jeg tenker hvis noen hører på noen som har er pårørende eller er selv som vet at de har en avhengighet, og så skal de i en operasjon, da de må få morfin for eksempel. Hvem kontakter man da for å få hjelp til den nedtrappingen? For jeg tenker at sykehuset har jo, legger jo ikke tida si der. De kan jo hjelpe til å dosere ut tabletter, men det her med den våkenheten og kanskje ha noen å ringe til underveis da.
Jeg kan godt få den du ringer til underveis, men jeg har faktisk veldig mange positive opplevelser av at når det er åpenhet i det her, så får du hjelp av både sykehuset og fastlegen din.
Så bra.
Ja. I forhold til at det her er... Jeg håper jo at vi kommer oss mer og mer om dit, at det er absolutt ingen som har rekt opp hånda si i første klassen og sagt at jeg skal bli avhengig når jeg blir voksen. At det her er... Det har skjedd fordi det har skjedd. Og at, litt, jeg tror vi har pratet om det før, at når du går bortover veien, du snubler i et høl og brekker foten, så har du brekt foten, du går for behandling for brekt foten, du står ikke og studerer i evigheter hvordan kun er brekt foten. Gikk jeg feil, enn hvis jeg gikk sånn eller sånn eller sånn, du går og får hjelp. Det er sånn som kan skje. Alle i Metthau kan bli avhengig av et eller annet. Det er ingen sånn her, jeg tror vi kan ha med oss genetiske sårbarheter, vi kan ha med oss miljømessige sårbarheter. Men et det drønne har vi talent for å bli avhengig av, alle sammen. Det jeg ganske sikker på.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Er det noen som blir avhengig av mye av noen lite. Så, altså noen som er avhengig av snus, alkohol, sukker, altså får noen liksom mye avhengighet på ting. Og hvis man kommer ut av en avhengighet, legger man da kruttet på en annen avhengighet, eller klarer man å...
Jeg føler ikke at det er fasiten på...
Jeg tenker på erfaringen du har.
Ja, men at det er litt sånn at du har jo en tillit til deg selv i forhold til en emosjonell regulering, at du klarer å håndtere deg selv, trøste deg selv, håndtere deg selv, eller like deg selv når du er på det mørkeste. Og ofte så er man jo grunnen, altså det, basen i avhengighet er jo at du har en tilstand som du ikke vil ha, eller du vil ha mer av en tilstand som du har. Og det vil jo si at du bruker noe for enten å flykte, bedøve det, eller få superkrefter. Og jo større behov du har for å flykte, bedøve det eller få superkrefter, jo mer leter du etter noe som jeg kan få da. Om hvis det var noe slags svar på spørsmålet, ser du hva jeg mente?
Jeg skjønner.
Ja. Men har du ikke så behov for å flykte, for eksempel at du har en fleksibel tilstand på innsida som er en fleksibel tilstand, robusthet på innsida er for meg at du har en anerkjennelse på at du er både god og slem. Altså at du
alle mennesker er gode og slem.
Ja, litt sånn at du at jeg er noe som jeg er, og så får jeg ordne opp i det jeg klarer å ordne opp i. Men jeg går ikke og for eksempel her å leve med en veldig streng standard på innsida. Eller leve med en sånn her standard på utsida som du har laget, som du føler er en sånn her lure hele verden tilstand. Det vet du at vi har pratet litt om før. Og det betyr egentlig å ikke ta seg selv så veldig alvorlig, men er veldig robust.
Ikke, at det er vektig.
Ja, jeg tror det er veldig vektig å ha en sånn egen romslighet. Da dummer jeg meg ut. Nei, nå var jeg faktisk ikke noe grei.
Men det er greit.
det är grejt. Mm. Eller den här tillstånden som jag med kroppen min nu, den känns helt grusom ut, den är helt förfärlig. Men det är ett vagt minne att den går över.
Mm.
Den passerar.
Mm. Mm. Men i forhold til å bli behandlet av avhengighet, da, ser man gode resultater? Så du har jobbet med det I mange år nå.
Mm.
Hvis du skal liksom anslå et prosentvis, hvor mange som I behandling blir bra igjen?
Jeg hørte en gang en sånn diskusjon, sånn overordnet diskusjon, der det var noen som sa at hvis du vil ut av avhengighet, hvis du virkelig vil ut av det, så klarer du det med avhengighetsmodellen. Det ikke meningen å markedsføre den så veldig, men det handler om at jeg har veldig trua på at med en lurt hjerne så trenger du kognitiv terapi og en dash mindfulness og en dash empowerment-bygging. Det vil si myndiggjæring igjen. Og at sånn kjerneelement for meg av avhengighet, det at du lar deg selv bli en unge igjen. Du lar deg selv bli under 18 år. Fordi at en avhengighet veldig likt en sånn barnehjerne, ja, men jeg må få lov. Ja, men de andre har gjort det. Eller akkurat som at fornuften får lov å bli satt på pause. Eller fornuften under en hypnose, eller en parasitt som bestemmer at du må gjøre det og det. Så for meg det jo, det her for eksempel veldig omdatert at det her med at går du og får hjelp I forhold til avhengighet, så kan du faktisk miste lappen når du går og får hjelp. Men det litt sånn her, du styrt av en avhengighet, så du ikke voksen på lik linje. Du uansvarlig gjort det selv. Høres det logisk ut, eller det også vanskelig å forstå?
Nei, jeg synes ikke det.
Når du godtar og gjør ting som du aldri ellers kunne gjort, fordi du har bedøvd konsekvenssenteret ditt, så liksom det å gå ned litt I alder.
Men hva vil vangsettermodellen si, siden du nevnte den? Hvordan behandler man avhengighet? Det finnes jo mange ulike, det finnes jo det 12-stegsprogrammet og forskjellige sånn. Men hva akkurat den modellen?
Og så må du huske at jeg kan jo også synes at for eksempel 12-trinn, Minnesota-modellen, kjempepositivt for noen.
Mm.
Og jeg kan se elementene I den som jeg virkelig liker. Og spesielt også så synes jeg Minnesota I seg selv-modellen har oppdatert seg det. Men ja.
Finns det mange modeller?
Nej, men kjernemormodellen har modernisert sig lite och förstått lite och så kan någon grupp likaväl hänga igen och så någon grupp som har gått en vinkling själv och så allt sån här. Men jag tänker ju att den är genial I form av att det här är ett massivt problem och den här modellen gör att väldigt många folk får väldigt god hjälp genom gruppen. Så jag är väldigt glad I den modellen.
Mm.
Och så är det ett element, og så et annet element å få lov til å avlure hjernen igjen. Og at det handler avansettemodellen igjen om. Og så tror jeg kanskje jeg skal kalle den, men det handler mye om med kombinasjonen av de elementene som vi har.
Mm.
Og så det jo at I kombinasjon med behandling for selve avhengigheten, så det jo også å behandle det avhengigheten av å være medisin for. Og det kan jo hende at det noen som har tatt inntak I forbindelse med for eksempel sterke smerte, I forbindelse med traume, I forbindelse med lav selvfølelse, I forhold til ikke få lov å fortelle å søve. Alt for mange I Norge I dag jo avhengig etter å ha tatt en slankoperasjon. Så at vi må også ha, I det at vi del 1 liksom å se på hva avhengigheten som en sånn egen lidelse, men hva har den hatt som funksjon? Og så må den lidelsen også behandles.
Hva det vanligste?
Å ha
avhengighet for ikke...
Jeg må innrømme at jeg opplever at de menneskene som behandlet som avhengighet, veldig mange av de, ikke alle, men veldig mange av de har hatt trauma de ikke har klart å håndtere eller fått hjelp til.
Som barn eller ungdommer eller I voksenlivet?
Ja, det kan være alle delene. Mm. Men jeg tror jo du jo tidligere traumene kommer, og jo mer de setter seg på sånn at de forstyrrer tankene dine, for eksempel at det mindre verdt enn andre, eller det går ikke bra, eller jeg kommer til å dø når jeg før jeg blir 20, eller det ikke en som verdt å beskytte, eller et eller annet, jeg vet ikke hvordan jeg skal. Jo mer de setter seg på sånne negative tanker, jo lettere det. Og så det jo også en gruppe som jeg synes vi også ikke helt forteller å hjelpe bestandig. Det jo også det en del som har tvangstanker, eller har en hjerne som lager veldig mye systemet. Og så har de en opplevelse av, og det ikke en riktig opplevelse, men en gang var den riktig. Og det at de får ro i hjernen av bedøven med et eller annet.
Mm.
Og kan du tenke deg til den der gledesfølelsen du får når du putter pepperkake, hvis du endelig får ro. Og så kan du også tenke deg de her som er, på en eller annen måte er ikke bra nok, jeg funker ikke, det noe feil med meg. For eksempel at det en ADHD-diagnose som ikke behandler. Og for meg ikke ADHD behandling, bare medisinering. Det også behandling av at du har hatt mistanke om at du ikke har vært bra nok, eller du ikke funker, eller du ikke får til ting. Og så plutselig så kjenner du i møte med et eller annet at du får den her, akkurat som du har levd med en tørketrommel i magen med en joggesko, og plutselig blir det helt stille, helt stille.
Ja, det jo ikke rart at folk blir avhengige da.
Nei, og da det for meg veldig, veldig trist at folk skal skjemmes for de søker hjelp for avhengighet. Eller at de skal gå og gå og gå og tenke at det her noe burde ha klart på egen hand.
Jeg må spørre om, før jeg går litt på pårørende, jeg har lyst til å snakke litt om det også.
Ja.
Men det du sier med at man føler skam og at man ikke tør å søke hjelp, mange har jo unger som er avhengige.
Mm.
Hva tenker du rundt det? For at man tenker jo ofte at man er redd, ikke sant, for at unger skal bli tatt ifra en.
Mm.
Og det husker jeg ikke helt hvor jeg har lest og hørt, men at vold og rus er på en måte de verste tingene da. At det blir sånn akutt vedtak, at de kommer og henter dem med en gang.
Og det er for en grunn.
Mm.
Og det jo fordi at i det at barn i et avhengig system, og det her har jeg lyst til å prate masse om, så vi får se hvor mye tid vi får.
Det er pårørende, ja.
Men nei, hva er konsekvensen?
Eller det jo pårørende også, med barna.
Men så følger det da at den som avhengig, den i den nederste linja, som heter «Jeg må ha maten min», «Jeg må ha inntak av det», og jeg bruker pengene mine, bruker energien min, jeg bruker tankene mine, bruker følelsene mine på denne tingen som jeg må ha. Og så står det en partner lenger opp i den trekanten, som er kjærligheten først, og skal prøve å holde krisen på avstand. Og den gjør jo alt den kan for at den her nede, som leter etter maten sin, ikke skal lage katastrofe. Veldig ofte handler det om å holde den faktisk i livet. Og det jo reelt, for det livsfarlig med avhengighet når du får den her hjernen som kan tro at ting logisk, som ikke logisk. For eksempel å kjøre med promille, eller ta så mye, mye tabletter, kombinert med, eller... Og den som står lenger opp og skal holde den her personen som avhengig i livet, den kan jo både bruke sinne, kamp, alle virkemidler, overvåking, mamma-genesett, etterforsker-genesett, alt mulig for å prøve å holde den der som er der nede i livet, eller innenfor kontroll, eller innenfor husets fire vegger, så ingen ser og ingen forstår. Så den bruker jo all energien sin på akkurat det her. Og så har du gjerne barn i samme hus, som da har kanskje en mamma som avhengig, som har endret seg, som rar, som opptatt av å få maten sin, og derfor har mistet evnen til å se litt hvordan andre har det. Og så har de den pappaen som driver og passer på at mammaen ikke skal dø eller skje katastrofe. Så den bruker jo all sin energi på å passe på. Og den har jo også en sånn eget lag rundt seg. Så hvis du da ser for deg en unge som går inn i et rom, der det for eksempel bestefar som har drukket alt for mye alkohol, så sier denne ungen spontant, «Hæ, hvorfor er en bestefar så rar?» I det hans ungen sier at, «Hæ, hvorfor er en bestefar så rar?» Så skjer det noe om bestemor. «Åh, hvordan tålte han det her? Nå blir det vel levende eller sånn her». Og så setter barnet, altså mammaen til barnet, å nei, du må ikke si sånne ting, nå ser jo bestemor sånn, nå ødelegger du dagen. Og alt det her spiller seg jo ut i den lille ungen som ikke forstår hva han har gjort feil.
Mm.
Og så etablerer vi en elefant i rommet, der den lille ungen kanskje ikke spør deg spørsmål igjen, eller blir veldig utagerende, eller trekker seg veldig tilbake. Nå kan det hende bable litt, men
det går veldig bra.
Det er bare, ja, for det er så stort. Og det som gjør at det er så stort, det er jo at den som er avhengig, som driver og skal kjøpe, eller skal ha tak I maten sin, den trenger jo et slag på glassbobla si, som gjør at den våkner opp. Men den som står med kjærligheten først, den driver jo og gjør alt den kan for at den ikke skal få slag.
Mm.
For den står jo I katastrofen sin om at denne personen kan dø, og det riktig. Eller kan gjøre noe dumt, eller kan skade noen, eller få konsekvenser som går utover rykte, eller jobb, eller hva det kan være for noe. Så hele dens prosjekt handler om å holde den der personen I livet. Men det den gjør da, hva den egentlig gjør, når den skal holde den avhengige I livet,
tilrettelegger jo for at den skal fortsette.
Ja, det da vi bruker ordet tilrettelegger. Mm. Og det et grusomt ord å bruke, og jeg mener ekte at jeg hadde kommet til å gjort det samme. For når du har kjærlighet først, så du så nært hjertet ditt, altså det, du bare handler. For du klarer ikke tanken på katastrofen.
Nei, og så kan man jo føle at man svikter den personen da, hvis du bare lar
den gå. Du får så mange følelser. Og jeg bruker å si også, og det her sier jeg nesten I alle familieprogrammene jeg har hatt, at den som avhengig, for ofte besøker tanken bedre, verden blir bedre hvis jeg ikke lever. Det vanlig for den avhengige, men det også veldig vanlig for den vi kaller for medavhengig. Og det skal du få lov å definere selv, så det ikke du som en annen, verden kan for hva de vil hete om de kjennes igjen I det, det uvesentlig, men det litt sånn viktig å ha en liten paraply på det. For I det du medavhengig, så det liksom det her med at jeg så nært noen som avhengig, og jeg har det så vondt, men jeg totalt maktesløs. Så det jo ikke min avhengighet, det ikke min tilstand. Og I det du blir maktesløs, så det like vanlig å tenke tanker som at kan ikke bare dø. Og at veldig mange kan ha veldig sånn skamfølelse på at de har tenkt sånne tanker om den som de kanskje mest glad I, til og med på ungen sin.
Mm.
Men det fordi at du kjenner igjen det der stadiet, kan jo se for det der stadiet når så innbilder at ungen din ligger på sykehuset, og de har prøvd alt av medisiner, det ingenting som nytter. Og den har smerte. At inni oss det greit å få lov til å tenke at nå kan jeg kanskje få lov til å slippe, men det bare det en beskrivelse av en helt utslitt tilstand.
Mm.
En helt maktesløs tilstand. Og at den vanlig å få I møte med avhengighet og medavhengighet. Mm. Du så sliten.
Mm.
Og det så oppslukende, og det tar hele det. Det tar det når du på jobb, du kan sette litt sånn halvaktivert hele tiden, bare kommer det en sms eller en telefon, så alarmen fullstendig på.
Men hva gjør man for pårørende da? Finnes det bra støttegrupper? Altså når den som avhengig da, for eksempel kommer på vangsetter da, får hjelp, eller ja. En avrusningsplass. Hva gjør de for pårørende? For de har jo nesten at det minst like slitsomt som den som avhengig. Og har tatt vare på unga, og har tatt vare på hus og hjem, og har stått I jobben sin.
Ja,
mm.
Og hatt et tankekjør, og hatt alarmsystemet. Og så skal vi komme litt til ditt også, men jeg har lyst til å ta med et element til.
Mm.
Og det at det jeg pratet om I forhold til at når jeg ikke får søv, så endrer jeg litt personlighet, og det litt sånn her mangel på søvnpersonlighet, eller noen kan kjennes igjen I premenstruell personlighet, eller jeg har ikke fått sukkerpersonlighet, eller et eller annet. Det å få en avhengighetspersonlighet som handler om at jeg må få maten min, det en veldig sånn sterk personlighetsendring. Du kan jo være en som aldri lyger, som plutselig lyger. Du kan være en som aldri har smugliv, som plutselig. Og I det at en medavhengig eller den som pårørende dett inn I en sånn her etterforskerrolle, så tuller jo med det I forhold til sukker på smugnivået. Og den som avhengig dett inn I en sånn her, jeg bruker å kalle det for agent 007, du begynner å leve et hemmelig liv. Og få av oss har liksom utdanning I å leve agent 007-liv, så det veldig slitsomt for oss. Og da liksom I det at du lever veldig innover, så sier du jo også velkommen til angst, depresjon, du blir veldig innovervent, du får ikke helt med deg fuglene som synger, eller bilen som kjører, eller ungene som har tegnet en fin tegning, for du så opptatt av det indre, har det nok når de kommer abstinenstilstanden, hva skal jeg gjøre nå, noen som merker noe, nei, de merker ikke, og de her tankene, eller ja, har jeg pratet nok om, gjort beskrivelse av indre livet.
Ja, vi skjønner ikke ja. Hva du mener, men et veldig ensomt liv egentlig.
Egentlig et veldig ensomt liv. Og i det du går innover det der, så er det noe som skjer med personlighet av de som folk merker også. Og de som merker det først er for eksempel ungene dine. Eller den som er veldig glad i det. Og det de merker det at du har endret det. Og i det mennesket endrer seg, så det akkurat som det er det skummeleste hjernen vår vet, når noen endrer personlighet. Sånn at unger kan være urolige, uten at de vet hvorfor de urolige, eller søv dårlig. For det indre systemet så redd. Høres det her logisk ut? Det jo litt som om at jeg ble glad i et menneske, og så plutselig hadde jeg fått en schizofreni-diagnose, eller et eller annet, jeg endret seg. Dette er jo ikke sånn som mine bruk. Og det er for eksempel når jeg kommer hjem til familie, der det er avhengighet og unge, så legger jeg merke til for eksempel hvordan ungene studerer øynene mine, for å se hvem jeg er i øynene. Mm. Eller ja, de kan ha andre måter for å prøve, liksom, uten at de helt har vært bevisst hva det er de egentlig gjør. Og at, jeg tenker jo at vold er ille, alt er ille. Men akkurat det at vi endrer personlighet, gjør noe med kroppen vår på en helt annen måte enn veldig mange andre ting. Det er min erfaring.
Mm.
Og da tenker jo jeg at barnet opplever jo at den som er avhengig endrer personlighet. Men jeg har også lyst til å sette ord på at den som er medavhengig også endrer personlighet. Så barna får liksom en trippel. De får sin egen greie, de får den andre pårørende medavhengig sin greie, og så får den avhengig sin greie.
Mm. Hva gjør mamma de barna da? Hvordan ivaretar man de?
Jeg opplever jo at en samtale er faktisk veldig nyttig i forhold til å forklare akkurat det her. For at jeg opplever at det er så mange som ikke forstår hva det som skjer med dem. Den som er medavhengig for eksempel til partneren sin, eller om du er medavhengig til barna dine, så har du kanskje aldri kjent seg på så forakt, så på så skummelt, men også på så glede når det er, og håp når det er god periode. Så du detter inn i en dans i lamme avhengigheten som du er totalt maktesløs i forhold til. Og det å... Jeg tror noe min suksess som en terapeut er å kalle en spade for en spade. Og at det er det viktigste vi er i avhengighet.
Mm. Enn hvis det er veldig små unger som du ikke kan ha en samtale med hvis de er 2-3 år?
Jeg tenker jo at vi har masse fagfolk og masse mennesker og medmenneskelige egenskaper som er flinke på å ta vare på barnet, men jeg er jo veldig opptatt av at avhengigheten må bort.
Mm.
Jeg unner ingen menneske å leve i avhengighet, og jeg unner heller ingen menneske å leve med avhengighet i den graden. Altså at, er du avhengig av snus, så er du avhengig av snus, men du er avhengig av noe som gjør at det er personlighetsendring. Vi kan godt prate litt om at jeg mener at snus også faktisk kan påvirke
personlighet, ja.
Nei, men det handler om når du har noe som blir større enn for eksempel kjærlighet, større enn andre sine behov, når du ikke lenger er i stand til å tilsidesette kroppen sine behov, eller kroppen sine... Ja.
Mm. At det blir det viktigste, å huske snusen, når du må kjøre tilbake, hente, og glemme det når du skal på tur.
Neida. Neida, det er ikke det helt greit.
Nei, det skader jo ingen andre enn deg selv, på en måte.
Ja, men tenk nå litt om hvordan det er å bli underlagt. Du er jo underlagt, altså din frie vilje er jo underlagt noe annet.
Den som er avhengig.
Ja. Mm. Og vi må jo ha mat, og vi må søve, og vi må drekke vatten. Og er vi sikre på at vi må, altså vi må jo betale regninger etter hvert, og vi må pinne og betale skatt, og nå må vi betale ekstra.
Masse renter.
Ja.
Men du må ikke ha snus og sjokolade.
Jeg unner i hvert fall folk å få leve i sitt eget livsprosjekt, eller leve i sitt eget liv, uten at det liksom handler om å dekke en avhengighet.
Mm. Mm.
Ja. Så spurte vi om i forhold til hva gjør vi for de som er medavhengige.
Mm.
På lik linje med at en avhengighet må liksom, glassbobler må knuse. Så det er litt sånn som er det med den medavhengige, og det må også få ekte nok. Og suksessen på en medavhengig for å få den hjelp. Det egentlig at jeg nesten kjenner sånn her, du må bare dø, jeg kan jo ikke hjelpe det. Jeg tåler jo ikke det her mer. Og da kan jeg nå inn. For hvis ikke jeg når inn, så vil en medavhengig heller forklare meg hvordan jeg skal redde den som har en avhengighet.
Mm.
For prosjektet har vært så stort. De har tatt så lang utdanning i å være en som redder. At de gjerne vil utdanne meg i hvordan jeg må passe på at for eksempel hvis at du hadde hatt en datter som du hadde sendt til meg for avhengighetsbehandling, og så ringte du meg for å fortelle meg. Må du passe på at hun blir veldig sur hvis hun ikke får mat om morgenen, eller hun er ikke noe flink til å betale regningen sine, og det nytter veldig hvis hun kommer seg ut på tur.
Mm.
Og da opprettholder du egentlig at den avhengige er et barn som ikke er ansvarlig i forhold til egne handlinger og eget liv.
Mm.
Så min jobb for den avhengige er jo ansvarlig her igjen, samtidig med terapi. Kognitiv terapi, avluring.
Er det vanskelig å finne balansen i hvor hardt du skal kalle en spade for en spade, og sette krav til at de skal få lov til å være sårbar og leise, og altså, den balansen der?
Jeg tror jeg kan offisielt si unnskyld til alle sammen som ikke har funnet balansen til. For det er kjempevanskelig. Og så er det også vanskelig, for det er noe med meg også.
Som terapeut?
Ja.
Eller som menneske, eller begge deler?
Jeg klarer jo ikke skille det, da. Det er jo dessverre. Sorry, sånn er det bare.
Ja.
Men det påvirker jo noe inni min kropp også. Og jeg kan jo for eksempel, hvis jeg behandler til den avhengige, så kan jo jeg begynne å tenke på hva som er best for den på den sine vegne.
Mm.
Og da har jo jeg også sklidt inn faktisk i det medavhengighetsperspektivet. Det er så viktig med, for jeg har aldri sagt det nok det her å ansvarliggjøre, og passe på at den som er i behandling følger sin prosess. Men så har jo den som er avhengig, som er aktiv i avhengig, den har jo vært det, den har fått svart belte manipulering. Ikke bare av meg, men av seg selv. Så jeg må jo også prøve alt det kan å stå våkent i forhold til denne avhengighetsmanipuleringen. Og det tror jeg at vi som har jobbet med avhengighet lenge, er det vi har vært gode på.
Mm.
Det er ikke en kunnskap vi kan ta utdanning på, eller en kunnskap vi kan lære via andre. Det er en erfaringskunnskap, og hør denne manipuleringsavhengighetsstemmen.
Har det vært lurt?
Ja. Selvfølgelig.
Hva gjør du da når du oppdager at du er lurt?
Gir kred.
Til den avhengige. Nå har du klart det, da du har prøvd.
Nei, altså, jeg er ikke så opptatt om jeg blir lurt eller ikke, men den avhengige lurer jo seg selv også, til de grader, og det er trist. Det er ordentlig, ordentlig trist.
Men kan du noen gang ha sagt det, vet du ikke? Nå gikk jeg fem på. Du lurte meg, du manipulerte meg. Men det er jo til syvende og siste selv du lurer. Men kan du bevisstgjøre det for den som har lurt?
Jeg har gjort masse greier. Jeg har sparket ned døra og hentet og ringt og tatt og sånn at og tatt på fersken og hentet frem igjen og så videre. Gud, det hadde vært artig å fordelt alle de her merkelige episoderne som skjer i det her med at folk tror de kan leve et lurig liv.
Mm.
Og det skal de jo få lov til å gjøre da, men ikke under mitt tak.
Nei. Ikke under dine
klør. Neida, nei. Men,
men hva gjør dere for den pårørende da? For nå, ja. Er det noe behandlingsopplegg for de da, når de kommer?
Vi har et behandlingsopplegg for den pårørende. Og så har vi jo, du bruker jo ordet veldig pårørende når du snakker.
Mm.
Og pårørende er for meg en person som er berørt, men ikke gått inn i lidelsen. Den pårørende.
Mm.
Og jeg vet at samfunnet i dag har lyst til å kalle de som lever med avhengighet for pårørende. Men jeg har fortsatt lyst til å kalle at vi må se på det ordet også, som heter medavhengig.
Mm.
Fordi at det er en lidelse som også gjør folk syk når du lever med det.
Gjør
foreldre.
Det? Mm.
På en rar måte så blir det nesten samme behandlingsopplegg. For de må jo også våkne opp i forhold til egne systemer. Og de må også se våkent på. Jeg bruker å dele inn for eksempel i to sånne her skala for tillit. Og det ene er denne tillitsskalaen der du har kognitiv kontakt. Det vil si at du er våken på at du har lyst til å etterforske eller bestemme for den du er glad i hva som er best. Da skal du gjøre det motsatte. Hvis du har lyst til å ta det i å kontrollere, for da gjør du det selv syk. Og da er du, da omfavner du rollen din som etterforsker, og du må, etter at vi har fått avhengighetsbehandlet den som er avhengig, så må du, som er en pårørende, eller da i mitt forståelse en medavhengig, du må aktivt jobbe med egen lidelse. Og det vil si å slippe kontrollen.
Mm.
Og jo mer kontroll du mener du vil ha og gir deg selv, jo mer gjør du deg selv syk, men jo mer umyndiggjør det den som har vært i avhengighetsbehandling. Sånn at det hjelper ikke. Det har egentlig faktisk motsatt effekt.
Kan man begynne en sånn, altså der kan man jo kontakte blant annet det eller andre terapeuter og si, mm. er medavhengig.
Mm.
Kan man gjøre det når den partneren sin for eksempel, eller sønnen sin, fortsatt er avhengig og ikke fått hjelp, eller bør man vente til den har fått hjelp?
Altså, jeg kan godt gi det råd i den prosessen der den som er avhengig ikke har fått hjelp ennå, men da gir det egentlig råd til og slippe taket i katastrofehåndteringen.
Mm.
Og at det er grusomt å si det, men jeg mener at avhengighet er en dødelig lidelse. Det er ingen lykkelig slutt på avhengighet. Det er galskap eller død. Og det er ikke et verdig liv. Og det er mange lidelser som er dødelige. Kreft og andre ting. Og du behandler ikke det. Sånn at du er nødt til å få den personen. Det eneste muligheten du har, mener jeg, når det kommer på det stadiet, det er at den personen får profesjonell hjelp. Og det vil si at du må slippe taket i jobben din som tilrettelegger. Du må heie på krise.
At det er en glasskule å knuse.
Det er en glasskule å knuse. Mm. Og det her sier jeg samtidig som sier, men jeg vet ikke om jeg hadde klart det selv hvis det var min unge eller min partner. Så vi må forstå hjertet sin funksjon her i det her også.
Mm.
Men det du gjør hjelper ikke, det er motsatt effekt.
Mm.
Men det er forståelig at du gjør det. Helt forståelig at du gjør det.
Mm.
Og du gjør det jo i den tanken for at du tror du holder katastrofen. Du føler at du ikke har noe valg.
Mm.
Og det er jeg kjemperespekt for. Så hvis det er sånn at du har kontakt med meg mens de ennå er, så sier jeg kom og få egne time, eller søk hjelp, eller ta i med det, kan jeg få snakke med han? Og så hjelper jeg de i veien til at innsikten skal etableres. Og da har vi et eget behandlingsopplegg, Norge, eller vi har et eget behandlingsopplegg som heter MI, motiverende intervju, der vi jobber inn og jobber inn. Hva er langtidskonsekvensene av det du driver på med nå? Hvordan ser det ut? Så er det forskjellige teknikker, jobb, samtaleteknikker.
Og det er både det offentlige og det private?
Ja, ja.
Mm. Mm.
Og så er det jo tyngden min i forhold til erfaringen min, gjør jo at jeg kan ta manipuleringsspråket. Og jeg opplever at når folk blir tatt i det, så synes de det er deilig.
Ja.
At det er egentlig godt å få lov til å kalle en spade for en spade. For jeg har jo egentlig lurt meg selv også, samtidig som jeg vet at jeg lurer meg selv.
Ja, for innerst inne så vet man jo det.
Jeg opplever det. Mm.
De som kommer da til det,
ja.
Opplever du at de vil ha hjelp på ekte? Er det mange som får tilbakefall? Altså er det sånn, eller blir de ofte sendt av en medavhengig da?
Absolutt alt opplever jeg. Og så opplever jeg at jeg kan ha en innsikt på, eller en forståelse av at dette ikke er greit, men jeg har ikke en aksept på at det må slutte.
Nei.
Det vil si at, og det er greit, for det er, når noe er lagt seg som et grunnleggende behov, noe jeg må ha, så er det jo på en måte noe som gjør meg, hjelper meg, noe som jeg har vært avhengig av for å føle meg heil, eller og det er jo, jeg bruker å kalle det altså, at det rett og slett er en slags kjærlighet, og at du må få lov til å ha ordentlig sorg. Og faktisk, når noen dør, så må du gjennom et år med bursdager, med julaften, og du kommer bestandig til å ha sorgen med deg over. Og hvis du fikk noen du var så glad i, hvis du fikk liksom, ja, men kan ikke ha det litt i livet? Kan ikke få lov til å reise en sånn her medium og få snakke med deg gjennom en sånn her krystallkule, eller unnskyld, hvordan man gjør det? Så, så har man jo så lyst til å ha litt besøk av det man har hatt, som har gjort det godt.
Mm.
Så det er kredd og ære for de som har lagt ifra seg en avhengighet Og tenk selv hvor vanskelig endring Du har lyst til å endre noe I livet ditt, og du prøver og prøver og prøver. Og noen av de her endringene, I hvert fall, jeg jo hatt med seg, var bittelite at det her skal endre, og så jeg enda ikke klart det.
Mm.
Og det noen mennesker som klarer å gjennomføre en sånn endring.
Men ser man ofte tilbakefall på de som klarer å endre?
Jeg vet jo at for eksempel nasjonale retningslinjer og alt det her skal se på at tilbakefall en del av behandling og alt det her, men jeg opplever at de pasientene som kommer til meg, de trenger ikke å ha tilbakefall. De har hatt tilbakefall. Og tilbakefall jo at jeg kan ikke drikke mer, eller kan ikke ta et inntak og så gjøre det likevel. Når du har fått den der opplevelsen, så har du fått den erfaringen du trenger gjennom et tilbakefall. Du har sannheten I det. Jeg kan ikke. Og så kan du bli lurt. Altså hjernen din jo som sagt veldig nær det. Så du kan bli lurt igjen. Men da det ikke egentlig et tilbakefall du trenger. Det noe som bryter ned, eller en innsikt, eller et eller annet. Så får vi en sjanse til å jobbe med noe mer. Så han ikke der at folk trenger å ha tilbakefall.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men hva som gjør at du synes det så spennende å jobbe med det her? Blir du ikke motløs og lei iblant?
Den vondeste delen av å jobbe med det her, det det faktum at det dødelig. Og at jeg vet av veldig mange som har vært, som ikke lever lenger.
Mm.
Og at det blir en sånn veldig sorg I at mennesket kommer frem. For eksempel under avhengighetsbehandlingen, så får du plutselig se personen som egentlig der. Og så når jeg da treffer den igjen, at den for eksempel hadde tilbakefall, eller døtte inn igjen til avhengigheten, så det ikke det mennesket. Og det gjør så ondt I magen, at jeg kan ikke beskrive hvor ondt det gjør.
Mm. At den får det skade med avhengighet rundt seg igjen.
Men jeg har mest opplevelse at det funker. Eller om det at jeg så lurt av selv at de som klarer det. Altså, en som avhengig, som lever avhengig liv, en ting at det påvirker foreldrene deres, søskenene deres, om de har familie, barn, det påvirker de. Så kan du tenke deg til barnet som går på skolen og urolig I klassen. Det påvirker klassen, påvirker læreren. Så kan du tenke deg til partneren til den som har noen som skal gå på jobb. Det påvirker jobben, kollegaen. Altså det ringene av avhengighet så stor, så I det du forteller og var med I prosessen, eller dytt på, eller oppdag en som går ifra og har hatt en avhengighet og ikke en av, til å bli en reparatør, I stedet for å være en nedbryter, en destruktiv, til å bli en reparatør.
Mm.
Så ringene så enormt svære. Og så tenker jeg også at for meg det magisk med de menneskene som har endret seg på det her nivået. Det akkurat som at de har en større innsikt, forståelse eller gave med seg I livet videre etterpå.
Mm.
For det krever noe mer av de enn vi andre får lov til å ofte være I.
Mm. Mm. Et spørsmål litt sånn utenom det her, men som jeg har tenkt mye på I forhold til med avhengighet, og at det så stort problem som det.
Mm.
det här med legalisering av olika rusmedel, vad jag ska kalla det, alltså marijuana för exempel, eller att ja, det är en väldigt sån debatt gående. Vad tänker du om det som jobbar med rus? Tänker du att väster skulle bli legaliserat någonting, blir det värre för de då som har ett avhängighetsproblem, eller har de det uansett, så att om det skulle legaliseras ting, så har de stoppat, så har de stoppat på en måte?
Kan jag få lov till att säga att det här är väldigt personliga tankar.
Ja.
Och det här snackar inte som fagperson i det hela tatt på någon måte, om jag har pratat om något som fagperson, jag vet inte om men jag tänker ju att för mig så blir det lite som att säga att den som köper sex gärna lovlig, men den som säljer sex gärna olovlig. Så att de stoffen som ska legaliseras, det bruket du ska ha, du ska det är fortsatt kriminellt att ha de stoffen. Men det är lov och ha ditt personliga bruk. Och då vill du ju kanske är då med till alltså det är ju fortsatt. Och så kan man säga ska man bruka resurser på vanlig folks lilla personliga intag. Men det blir också det samma som att ska vi ge upp och ta folk i fartsböter som kör för fort. Och så är det också något sånt upplever är att så jag tror det är lite sån här att när vi fick rödvinstunken så utvidade vi, gjorde vi ett hopp i förhåll till avhängighet. Jag tror har en känsla att det är det samma vi prövar igen och vi är ett sånt nytt hopp igen. Och så är det ju sånt att jag syns det är helt grusamt att de som är tatt av avhängighet att de ska vara kriminell. När du och där vi också gör för tiden akkurat nu, det är ju att för exempel har du haft fruktligt ont i ryggen din väldigt länge. Så det är mycket lättare för det nu att få tillgång på opiat av fastlägen din. Och ett opiat för exempel som tramadol eller oxycontin eller något sånt här, det har en toleransutveckling. Det vill göra att du så fort häktar det på det. Och då vill ju inte lägen din ge dig det längre och den ska inte ge dig det heller. Och när du då ska när du har fått ett toleransutveckling så vill du ha mer smärta i kroppen din än du hade kanske till att börja med. För det sker något med smärtetärsken din.
Och abstinens är ett tillägg.
Det är större smärta blir abstinensen din.
Mm, mm.
För det är det samma som att hvis du har tagit sovetabletter, varit avhängig av sovetabletter, så är självklart abstinensen din att du får inte söv.
Mm.
Sån blir det, men det du prövar att dämpa eller få reparerat och få en avhängighet till, där får du som slag i trynet. Hvis du har varit avhängig av något som hjälper dig med angsten, när du ska så får du mer angst.
Mm.
Är min erfaring. Men hur var vi när rotade vi spelade folk till legalisering? Men jag vill inte att när folk har varit, jag syns det är tragiskt sånt som det är nu i förhåll till för mig som har jobbat i det här så länge nu, så känns det lite ut som att en avhängig är en person vi ska utreda och ha på uppbevaring eller pröva hålla unna eller hålla unna samfundet eller ett eller annat. För vi skär så inmari ner på behandlingstillbudet för avhängiga. Och det är så ologiskt för mig, det är så extremt ologiskt för mig. Och det är så dyrt att ha avhängighet bland oss, skulle jag säga. Alltså det är så dyrt att ha folk i aktiv avhängighet. Så att jag vill hellre då ha att det blir mer fokus på en som är heroinavhängig, en som är kokain, en som vi inte får till att hjälpa. Hur kan vi bruka medikamenter? Eller hur kan vi laga ett system som gör att de inte lever som kriminella eller så långt unna grusomhetsgränsen som är...
Mm. Och så går det ju att avkriminalisera utan att man legaliserar dop då. Tänker det är två olika debatter, för jag är väldigt för avkriminalisering och sånt som du säger nu.
Men jag är inte för det ena eller det andra. Jag bara, nu får du mina personliga tankar om det utan att det egentligen har gått den ena riktningen eller den andra riktningen.
Mm. Jag är ju inte för legalisering då. Där är jag väldigt emot, men det kan jag också vara... Ja, tänk man själv har upplevt i livet som är att jag tror inte... Jag tror att hvis man ska ge til noen som allerede bruker, så tenker jeg at hvis de da bare får den dosen de skal ha, så vil de uansett fære på svarte markedet eller gå til en dealer og kjøpe videre det de trenger. Men at det skal avkriminaliseres, sånn som du sier, med de som er avhengige, det er jeg helt enig i. Men det blir mye personlig mening.
Ja, og så debatten er jo veldig mye større enn vi tar den akkurat nå, for eksempel hvis jeg skal gå ut og prate på ungdomsskolen, eller videregående, eller hvor jeg skulle prate til ungdom i forhold til rus, så er ikke jeg opptatt av rusmidlet. Jeg er opptatt av hvilken funksjon det får på innsida di. Og at du egentlig, absolutt alle spiller jo russisk rullett i forhold til avhengighet, for vi aner ikke hva det rusmidlet får slags medisinsk, og tar et anførsel virkning på innsida. Så at for meg er det ikke skummelt om det heter kokain, eller om det heter GHB, jo selvfølgelig, eller, og nå er det jo lystgass som er Det er mer hva det gjør på innsida. For det gjør på innsida, er det du blir første som gjør at du blir avhengig, og detter inn i din lur, og har en lurt hjerne. Og så kan du få en giftreaksjon av alle tingene som kan være kjempefarlige, og du kan dø der og da, men det er en annen ting. Det er nesten som bilulykke.
Og det er så rart når du sier det, for nå har jo jeg en gutt som skal være russ.
Ja.
Og det er jo det jeg tenker, og det jeg opplever at andre foreldre tenker, det hva tar de? Og så er det døden, på en måte. Eller at de havner på sykehuset og må få motgifter, eller sånne ting. Det er ikke så mye hva som egentlig skjer med de på innsiden og hvis de tar det. Det er litt sånn enten eller.
Men kan du tenke deg hvis gutten din hadde sosial angst og aldri snakket før, og plutselig tok et inntak av noe som gjorde at han var konge i det sosiale? Og da mener jeg sånn ordentlig sosial angst. Så det her å treffe, det du treffer på innsida, er det jeg er opptatt av. Og så må jeg jo også innrømme at det er ingen andre rusmidler som treffer så mange ting som for eksempel alkohol. Og det tenker jo vi foreldre at det er jo lurt at de tar et inntak av når de er russ. Da må de jo bare få lov til.
Men det ser jo alle, så lenge de bare drikker alkohol, ikke noe annet.
Ja, så sånn sett så er debatten mye dypere og mye, vi har mange lure ting, lurte ting som vi tror på, som vi tror er greit og ikke greit, og så videre og så videre. Sånn at nå har jeg gitt et lite innblikk av mine meninger og tanker uten at det er noen fasiter på noen områder. Og at det er veldig viktig for meg at denne podcasten handler om erfaring.
Ja. Og det synes jeg hun har gjort. Hva du tenker nå, er det noe mer du har på hjertet før vi avslutter?
Altså, i forhold til avhengighet så kunne jeg jo ha snakket i det vide og det brede. Og at vi har jo lett å si at det er jo helt avhengig, ja. Men tenk deg at når det er ordet avhengig skal brukes, så skal det brukes i forbindelse med at når jeg fikk innsikt at dette skader faktisk meg selv enn andre, så fortsetter jeg å bruke det. Det er avhengigheten. Så jeg har masse drit på skadelig bruk. Blant annet pepperkakehusspising.
Jeg skal slutte med.
Men det er grenselag.
jeg har et tell hjemme, jeg tror jeg skal kaste den. For jeg hadde tenkt at jeg egentlig skulle spare det til neste jul, men det gikk jo sånn passe bra.
Ja, det er veldig lurt å få distanse
til
det man har skadelig bruk for.
Ja, det blir ikke tak og vegger på det. Vi er pipa, men jeg tror det er som er igjen. Uff, ja. Nei, jeg må ta litt distanse. Hvordan er det ikke første året man skal ta distanse som veldig? Er det noen regel på det?
I hvert fall når du har et tap, noe som har vært betydningsfullt for deg i livet, om det er kjærlighetssorg eller noen som dør eller en avhengighet. Så det har kommet seg gjennom det første året, kommet seg gjennom alle rutinene, alle... Du har jo så mye minne knyttet til oppture og nedture og den du er glad i og...
Det er så mye gode minner etter
sukkeret. Ja. Sånn at det å ha første året eller første perioden som bare holder ut på hvite knokler, og så får du... Vi har jo ikke pratet om placebo. Og veldig ofte den som er avhengig har jo størst glede av den, at den har fått kjøpt den, altså kjøpt ølposen sin på. Altså den har en større glede da enn selve inntaket. Så etter hvert, når året har gått og tida har gått, så begynner denne placeboen å knytte seg på andre ting som gir deg de samme gledene.
Ja.
Så du skal ikke leve på hvite knokler resten av livet. Men i det året du lever på hvite knokler, så ta noen kontakt.
Ja, med det, hos Ingrid.
Eller noen andre som kan avhengighet. Eller A-gruppe, eller N-gruppe, eller NN, eller Al-Anon, eller... Nå har vi ikke pratet om hvor du kan få hjelp henne, men...
Nei, jeg tenkte jeg skulle avslutte litt med det da. Men da egentlig svarer dette med at jeg skal være uten sukker i et år nå, da, eller godterier og sånn.
Kan ikke vi lage en deal på luft? Jeg er ikke så opptatt av sukker eller ikke sukker, men det her å ta jo deg... Men det her å aktivt spise godteri, kakegodteri på funktion.
Mm.
Och vi kan ju gott lägga ett löfte på luften.
Mm.
Och se om det är någon som hejar på det. Om du klarar ett år utan gottespising och kakespising.
Jag känner tunga pusten kommer alldeles. Alltså det är alltid att sån vet du vad jag tänkte nå.
Ja.
Men nu är det Ramadan och så det är Eid ska jag inte spisa liksom gotterier på Eid. Så den där tanken kommer en gång.
Ja, och den är så vanlig I folk att säga men bara efter sommarferien, bara efter då, bara efter då, bara efter då. Men det finns beständigt efter på. Det finns beständigt något som gör att du kan skyvda lite på.
Men då gäller liksom kakor, gotterier, potetgull, bakelser.
Du ska få lov att definiera vad som är lurt för dig själv. På egen hånd, men...
Altså, jeg liker alt som er. Det spiller ingen rolle. Jeg kan like gjerne spise kanelboller som et pepperkakehus som rokolade, liksom.
Ja. Det som sånn der, at det først så har du konfekteska, og til slutt så det bare de bitene du ikke liker. Men plutselig de jo dritgod.
Ja, på en litt dårlig dag, så...
og det kan til og med være sånn kvit, eller sånn der.
Ja. Og så tenker jeg sånn, gud, det unødvendige kalorier, men trøkk deg inn.
Mm. For da kan jeg stå I tvangen min.
Da kan jeg stå... Ja,
på träningscentret.
Ja, efterpå. Uff. Uff, vad Ja, nej, jag ska tänka lite på den. Okej. Okay? Ja. Jag kan inte lova det helt här och nu. Men kanske.
Något av modnelse.
Ja, något av modnelse. Jag ska
se. Tack för att jag fick lov att snacka om det här.
Varsågod. Mm. Och visst man vill ha tag I det så grej, hur får man tag I det?
Då kan man gå på Vangsæters hemsida.
Vangsæter.no.
Vangsæter.no.
Mm. Så bra. Och där kan vara allt möjligt från avhängighet, medavhängighet till angst, depression, självkänsla, barn, vuxna.
Och visst det handlar om ekonomi eller någon andra ting så har jag någon andra jag kan anbefala. Ja.
Det är inte struktur, struktur och ekonomi. Och dating. Nej då, jag tullar. Ha det. Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.